Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Alvido Fond Forum deb atadik. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova vasiy bo'lgan, rahbar bo'lgan O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi o'z ishini tugatdi. Demak, 10 yil faoliyat olib bordi, 2003 yildan to 2013 yilgacha. Endi bir unga bir Alvido qo'shig'ini aytamiz deb mana shu qurultoyni mavjud qildik. Bugungi eshittirishimizda demak, Toshkentdan taniqli fotograf, hatto o'sha Fond Forum bilan bir shaklda hamkorlik qilgan Umida Ahmedova qatnashyapti. Shu bilan birga eshittirishimizdan sal oldin shov-shuv.uz internet sayti rahbari Jasur Hamrayev bilan bog'landik va hozir biz bilan aloqada demak, Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov tahlilchi va Britaniyadan Londondan Shohida Yoqub. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishni boshlaymiz. Demak, yopildi Fond Forum. Bu haqda endi Toshkentdagilardan eshitsak, Umid Ahmedova, sizning fikrlaringiz mana shu Fond Forum yopilganiga munosabatingiz, marhamat.
Tabiiy hol, yopilmasdan iloji yo'q edi. Bu sunniy narsa. Rivojlangan, demokratik, yaxshi jamiyatda mana masalan vazirlik hammasi san'at bilan, shular bilan, yoshlar bilan shug'ullanayotgan vazirliklar ich-ichidan shunga kurashib, o'sha yerda deputatlarni taklif qilib, hamma narsalarni o'rtaga qo'yib, byudjetdan olinayotgan pullarni nimaga olinayotganini isbotlab sekin-sekin rivojlanib borish kerak edi. Masalan, diydik va kelajak ovozi degani borsa, o'sha buni maktab va образование shug'ullanish kerakmish bilan, masalan, deylik, shuni hisob qilishimiz kerak deb rivojlanish kerak edi. Ya masalan, deylik, albomlar chiqyapti Ministerstvo kulturadan, o'sha Ministerstvo kulturasi normal komanda ishlab shuni o'zini niyatlarini etib masa qilib komanda bo'lib keyin ketgandan keyin boshqalar kelib hamma rivojlangan mamlakatlarni byudjetda to'g'ri taqsimlab ilm san'at rivojlanib kelganda u tabiiy hol edi. Lekin hozir bir kunda bular aytyapmanu fondi bo'lgancha pulan topilib qoldi. Bu tabiiy hol. Bunaqa narsa o'zidan o'zi dab durustdan bo'lmaydi. Saroyni qurib tashlaydi, keyin keyingi mana masalan o'rta asr tarixlaridan bitta xon kelib saroy quradi, boshqa xon keladi, u saroyni buzib tashlaydi. Yana to'g'rimi? Biz rivojlangan sivilizatsiya mamlakatda o'z-o'zidan tabiiy hol bo'lib kelish kerak bu narsa. Men uni yopilgan, yopilmaganligiga men bir narsa deyolmayman, chunki chuqur bilmayman undagi ishini. Lekin yopilgani tabiiy hol deb o'ylayman.
Rahmat, Umidaxon. Toshkentdan Umida Ahmedovani fikrlari edi. Ya Toshkentga bog'laramiz. Endi o'z vaqtida bizni mana ozodlikka o'sha Fond Forum haqida ancha yaxshi gaplar aytgan Jasur Hamrayev bilan bog'landik, eshitishdan oldin bog'landik bu kishi bilan. Demak, Jasur Hamrayev O'zbekistondagi shov-shuv.uz nashrining muharriri va o'sha Fond Forumning ishlarida o'sha boshlang'ich o'sha 2003 yildan beri qatnashib kelgan yigit. Demak, Jasurbekning fikrlarini esa Jasur Hamrayev.
Demak, endi yopilish haqida menda bir aniq faktlarim yo'q, lekin Fond Forum o'zining rasmiy saytidan keltirib o'tirgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkin va o'sha yopilish sabablari aniq ko'rsatib o'tilgan va bitta narsa aytishim mumkin, o'zim shaxsiy fikrim aytishim mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham ular o'zidan yaxshi nom qoldira oldi deb men hisoblayman. Eng muhimi qanaqa har xil gap, lekin xalqqa baribir foydasi tegdi. Yoshlarga, ayollarga, boshqalarga, yoshlar birlashdi mana shu Fond Forum ko'plab loyihalar asosida va shu ma'noda bitirgan bo'lsak, demak endi bu ham taqdir ishlari deb baholaydigan bo'lsak, u o'zini nima deydi, vazifasini oqilona, odilona yoki bo'lmasa o'sha bir kerakli tarzda bo'ldi deb hisoblayman va bundan bitta xulosa chiqaraki, mana juda ko'p el orasida achingan odamlar bor, masalan Fond Forum yopilishida balki xursand bo'lgan odamlar ham topilar, masalan hammadan har xil ishlar, eng muhimi ular tom ma'noda ishlay oldi va besamar ketmadida mana shu 10 yillik faoliyati besamar ketmadi. Faqat yillar shunchaki oqib ketadi, inson bironta g'oya tug'ilish degan bironta narsani na o'zini hayotida na o'zgalarni hayotida oladi, o'zgartiradi. Lekin Fond Forum juda ko'p yoshlarni hayotini o'zgartira oldi. Yaxshi ma'noda.
Jasur Hamrayevning fikrlari edi. O'zbekistondagi shov-shuv.uz nashri muharriri. Endi birov o'lgan paytda mana go'rkov qabrga qo'yar ekan, bu qanday odam deb so'rashadi. O'shanda hamma yaxshi odam edi, xudo rahmatlik deyishadi. Shu ma'noda bu o'zbek mentalitetiga xos xususiyat. Shohidaxon, siz nima deysiz? Mana yopilgan fond forum har holda 10 yil faoliyat ko'rsatgan.
Men Umid Ahmedovaning fikrlariga to'liq qo'shilaman. Sunniy bir narsa edi. O'zbekistonda deyarli xayriya tashkilotlar haqiqatan ham xayriya tashkilotlar yo'q. Fond forumning taqdiri, afsus, Ziramax taqdirini menga napomenas qiladi. Nimagaki Ziramax ham O'zbekistonda bitta bir qanaqadir monopolistga aylanib qo'ygan, keyin katta zadok, katta qarzlarga uchragan, keyin yo'q qolib qoldi. Xuddi shunaqa fond forum bilan birga bo'ldi. Ham Ziramax bilan bir, ham Ziramax haqida masalan biz Ziramax hisobotlarini bilmaylik. Qayerga pul ketadi, kimga, hech qanaqa prozrachlik degan narsa yo'q edi. Fond forum masalan agar xariya tashkiloti bo'lsa, bo'lgan bo'lsa, biz masalan bilmaymiz, qayerdan pul keldi. Qanaqa tashkilotlardan? O'zi fond forum Shvetsariyada registr ro'yxatdan o'tilgan bir tashkilot edi. Bu o'zbek narsa emas edi. Bu Shvetsariyalik korxona edi. Ya'ni hamma hisoblar Shvetsariyada bo'lar ekan, biz bilmaymiz qayerdan pul keldi. Lekin nima ba'zi xabarlarga ko'ra, biznesmenlardan, katta biznesmenlardan raznaryadka sifatida shu fond forumning aksiyalarini o'tkazayotgan paytda ularda как бы raznaryadka sifatida pul olingandi. Mening fond forum bilan qanaqa bir problemalar bo'lgan, bu birinchi bor fond forum o'ziga ta'lim vazirligini, madaniyat vazirligi ba'zi funksiyalarni olib qoldi. Balkim hozir fond forum yopilar ekan, shu vazirliklar xudoga shukur deb aytib, o'z ishlarini, ya'ni haqiqatan ham ta'lim va madaniyatni rivojlanish borasida nima o'zi boshqa harakatlarni, balki chuqur harakatlarni ko'rsatadi. Boshlaydilar.
Endi Shohida, mana o'zbeklarda maqol bor, o'zbeklarda maqola ham ko'pda o'zi. Echki bo'lsin sut bersin deydi. Uzumini yeb bog'ini surishtirma degan maqol bor. Ya'ni yaxshi ishlar qilgan bo'lsa, mana bolalarni sunnat qilgan bo'lsa, deylik, teatr spektakllariga homiylik qilgan bo'lsa, yaxshi emasmi endi shu?
Bilasizmi, bu yerda za chey shot etot banket degan bir mana fraza bor-da. Kim pul berdi shuni shunlarga? Agar masalan gost byudjetdan pul olingan bo'lsa, nima kerakiga bor shu gost byudjetdan pulni olish, o'zini ko'rsatish. Bu fond forumning asosiy narsa Gulnoraning PR mashinasiga aylandi lekin. Bu bilan xayriya ishlari nima bilasizmi? Agar masalan yomon qilsa, baribir yomonlikdan hech qanaqa yaxshilik chiqmaydi. Shuning uchun yaxshi bo'lgan shu yopilgani.
Endi o'zi Gulnoraning o'zi buni PR ekanligini yashirmagan, hatto anor donolari o'sha ramz qilib olingan anor donolari o'sha anor degan ism o'sha Gulnora degan ismning bir qismi ekanligini aytgan Gulnora Karimova o'sha fond forum haqidagi aytgan gaplarni eshitsak, ya'ni o'zi vasiylik qilgan fond forum haqidagi fikrlari Gulnora Karimovani matbuot anjumanida aytgan fikrlarni eshitsak.
Мы решили взять как лейтмотив такой большой гранат, который понятен, наверное, на всех языках, значение этого фрукта, значение этого, наверное, философского знака. Это единство всех этих зерен, единство всех наших направлений, единство всех наших участников. И на Востоке гранат имеет особое значение. Не скрою, что он близок мне по имени, поэтому я считаю, что мы долго думали, как это сделать. Мы думали, может быть, лучше сделать Сюзанне, потому что...
Гюльнара Кариманов фикрлари, демак, Анорни ичида доналар бор ва жуда кўп лойиҳалардан таркиб топган фонд форум Анорга ўхшатилди. Энди мана Камол Дурабиев иштирок этди эшитиришимизда таҳлилчи бир таҳлил қилиб кўрсак, мана ўзбеклар зиҳниятида шунақа чиройли Анорни битта ёвуз, масалан, Рустам Иноятовми, киммиб йеб қўйди. Biz ayrildik, judo bo'ldik degan salbiy fikrlar tug'ilayotgan ekan, biz eshitdik bu gaplarni. Sizning fikringiz qanaqa?
Bilasizmi, yuqorida Shahida juda ham ajoyib fikrlar aytdi. Men aytmoqchi bo'lgan fikrlar Shahidaning fikrlarini kengroq bir talqinda to'xtalmoqchi edim. Birinchidan fondlar forumi, ya'ni fond forum Gulnora Karimovaning 3-sektordagi, nodavlat sektordagi eng katta, eng jiddiy loyihasi edi. Uning asosiy strategik maqsadi avtoritarizmning davomiyligini ta'minlash, ya'ni Gulnora Karimovaga siyosiy, ijtimoiy kapital yig'ish va uning hokimiyatga o'rnatishidagi asosiy bir loyiha, ya'ni katta siyosiy loyiha edi. Demak, mana bu fond forumning yopilishi avtoritarizmning davomiyligini ta'minlashda Karimovdan keyingi avtoritarizmni yana qaytadan uning qiziga o'tishidagi loyihaning yopilishi deb qaralish kerak meni nazarimda. Ikkinchisi, mana Shahida yana bir narsaga urg'u berdi. Fondlar forumi resursning qayerdan oldi, ya'ni resurslar masalasi. Bu juda ham qiziq masala aslida. Fond forumi bu jamiyatning resurslari hisobiga qurilgan bir tashkilot edi. Bir tomondan davlat byudjetdan pul olardi, lekin men aniq bilgan Samarqand viloyati misolida aniq bilgan ko'pgina holatlarni bilamanki, o'sha katta-katta to'ylar qilganda, boshqa tadbirlar qilganda endi shakllanayotgan yoki shakllanib ulgurgan tadbirkorlarga bosim o'tkazish, ya'ni avtoritar mexanizmlar, ya'ni majburlov mexanizmlari orqali kapital olish, majburlash orqali, chunki ular yo'q deya olmaydi Karimovning, ya'ni prezidentning qiziga. Va shunday holatlar bo'lganki, aynan Samarqand viloyatida bir qancha benzin kolonkasi bor odam Gulnora Karimovaga o'sha yo'q deganligi uchun ma'lum bir muddat qamoqqa tashlangan. Benzin kolonkalari olib qo'yilgan va qamoqdan chiqish uchun juda ham misli ko'rilmagan katta bir pullar berilgan. Bunday holatlar necha marta bo'lganligini aytishga qiynalaman. Lekin mana shu kapital yig'ish, ya'ni bu davlatning strategik manfaatlarga bolta urish, chunki bugungi bitta tadbirkorning yiqilishi ertaga necha yuzlab odamlarning ish bilan ta'minlanishi va kelajak avlodlarga mana bu soliqlar orqali ish bilan ta'minlash orqali va boshqa bir yo'llar orqali davlatga katta foyda keltiradi. G'arbda tadbirkorning huquqini himoya qilish davlatning strategik vazifasi hisoblanadi. Lekin Gulnora Karimova shakllantirgan mana bu mexanizm, bu mexanizmdan boshqa narsa emas. Mexanizm jamiyatning resurslarini majburlov bosimlari mexanizmlar orqali pulni oladi va uning ma'lum bir qismini 100%ini ham deyish qiyin. Ma'lum bir qismini jamiyatning o'ziga sarflaydi. Lekin o'rtadagi charpalak Gulnora Karimovaning siyosiy karyerasiga, siyosiy kapitaliga bir suv quyayotgan bir tegirmonga o'xshaydi. Ya'ni fondlar forumi, fond forumining yopilishi aslida bu men o'ylaymanki, bu ijobiy holat. Lekin boshqa masala ham bor. Mana siz aytdingiz yuqorida, davlatning, jamiyatning ehtiyoji bor mana shunday yordamlarga. Haqiqatda ehtiyoji bor. Lekin Gulnora Karimova berayotgan yordam bu davlatning funksiyasi edi, bu shaxsning funksiyasi emas. Gulnora Karimova davlat emas. Uning hattoki yuridik qonunchilik nuqtai nazaridan xalqqa yordam berishiga asosi yo'q edi. Lekin u o'sha o'zining vakolatidan, o'zining vakolatidan emas, o'zining siyosiy bir statusidan kelib chiqib mana shu ishlarni qildi va o'rtada avtoritarizm to'g'risidagi tasavvurlar chuqurlasha boshladi. Chunki jamiyat har doim ham odamlar ekspert emas, har doim ham odamlar davlatchilik qonunini, davlatchi huquq nazariyasini yaxshi bilavermaydi va jamiyatning ma'lum bir qismlarida avtoritarizmni yaxshi ko'rish va uni ko'proq tushunishga moyillik kuchaya bordi.
Endi mana Kamolovni mana hozir jasurli gapini eshitdingiz. Jasurli gapini biz bugun yozib oldik. Ya'ni Gulnora ustida bulutlar quyuqlashar ekan, aytdiki, undan yaxshi ish qoldi, yaxshi faoliyat olib bordi dedi va shu bilan birga mana O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov biz sal oldin gaplashganimizda bu fond juda yaxshi ishlarni qilyapti deb bizga intervyu bergan edi. G'ulomjon aka, eshitib ko'rsak.
A'lo. Men o'zimning ishimga qatnashdim. O'zimning ishimga bordim. Masalan, qilinayotgan ishlarni, masalan, investorlarni boshlab silash, masalan, shu o'ylantirish boshlig'iga o'zim xizmatim qildim, o'zbekdan. Fond forumi ishi ma'lum, juda zo'r ishlar qilishdi. Juda zo'r ishlar qilishyapti. Yetomon o'zim ham qatnashdim ko'piga. O'shaning uchun xayrli ish, xayrli ishni ko'p qilishyapti. Bu zo'r. Menga yaxshi bilan edaman, juda a'lo darajada.
G'ulomjon aka, endi mana shunaqa gaplar bo'layaptiki, bu davlat qilishi kerak bo'lgan ishni, davlat madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni mana shu fond forum qilyapti degan gaplar bor. Shunga sizni bahongiz bormi bir?
Balki shunaqa hamdir balki, chunki juda ham zo'r ishlashyapti, juda zo'r. Men uni prosta o'zim qatnashganim uchun emas, men misolchi shu o'z ko'zimda ko'rib turganim uchun aytyapman, bu haqiqiy gap. Zo'r ish bo'ldi, misolchi mana hozir butun yana qalamni siyadalar, bu mana qala yig'ilishlar, bu butun yana chet eldan chaqirbalar qilishlar, bular xalqni o'sishga yo'l. Misolchi madaniyatni qo'shishi ham nima deydi, bir biri bilan tanishtirish, bu yoki festival, yoki festival, bu juda zo'r narsa-ku. Men juda ham yaxshi narsa deyman.
Endi birovlar aytibdi, o'shani bunaqa jamg'arma qilmasdan shu davlat madaniyat vazirligini ushlarga berib yuborsa bo'lmaydimi deyishyaptida. Bu opa vazir bo'lmaydimi?
Bilmayman, endi narsani bilmayman, lekin bularni qiladigan ishi hammasini ishini bilaman. Chunki u yog'ini ham vazir qilsin, madaniyat vazirligi qilsin degan narsa bilmayman. Bular o'sha narsalarni 3-4tasini vazifasini o'ziga bajarishyapti. Bularga faqat kuch quvvat tilayman, yaxshilik tilayman. Boshqa narsa emas.
Endi mana shu O'zbekistondagi boshqa vazirliklar, mana shu sohalar bilan shularga munosabatingiz bormi? Nima, G'ulomjon aka?
O'zi qilishyapti. Hozir bundan ortiq narsa qilish mumkin. Bular mana shu chiroyli ketyapti, davom etish kerak-da. Bularni davom etib ketsa juda ham chiroyli bo'ladi. Lekin bu qilinayotgan ish hazirlangan ish emas. Masalan, 3-4 organizatsiyani bitta o'ziga qilishyapti, bu katta narsa. Buning uchun faqat qo'llab-quvvatlash kerak. Xolos. Bizni qo'limizdan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz.
G'ulomjon aka, yana nima deya olasiz mana shu sohada? Mana suhbatimiz yakunida G'ulomjon aka.
Juda ham zo'r deyman. Masalan, o'zi hozirgi bunda modani qarasangiz, o'sha paytdagi bilan shunda farqda o'zimizni kiyim, o'zimizni atlaslar, adreslar, bu narsalarni kombinirovat qilib ko'rsatishyapti. Zamonaviy qilib, hozirgi qizlarga ma'qul bo'ladigan, bolalarga ma'qul bo'ladigan narsani qilishyapti. Bu narsalar hech bo'lmagan narsalar. Hammasi ko'zimizni oldiga bo'yotish narsalar. Butun dunyo qoyil qoladigan ishni qilishyapti. Bunga faqat olqishlash kerak.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubovning fikrlarini biz eshitirishdan ancha oldin yozib olganmiz. Bu paytda hali Gulnora Karimovani ustida bulutlar quyuqlashmagan edi. Lekin bugun gaplashgan o'zbekistonlik san'at vakillari hali ham shu fikrda qolishgan. Mana Umid Ahmedova siz bilan bog'lansak, endi nima deysiz bu gaplarga? Mana yaxshi deyishyapti, G'ulomjon Yoqubov yaxshi dedi, Jasur yaxshi dedi. Sizning fikringiz Umidaxon?
O'zidan haligi tadbir Durston haligi ertagidagi bir odam bo'libdi-da, shartta borib haligi o'rtada bunday ko'zini ochsa, haligi cho'lni ichida bir saroy paydo bo'libdi degan narsada. Bunaqa bo'lmasligini o'zingiz ham yaxshi tushunsangiz kerak. Bir kun bir qanaqadir vremenniy holat bo'lib qoldi-da, mana keyin nima bo'ladi?
Endi siz o'zingiz ham o'sha tadbirlarda ishtirok etgansiz-ku endi Umidaxon.
Ha, to'g'ri. Endi men fond forumi bitta tadbirida mana British Council bilan birga British bundan bir haliga sud bo'lmasdan oldin bundan 5-6 yil ilgari ular qanaqada fotokonkurs o'tkazganda o'sha fotokonkurs o'tkazganlar bilan birga master-klass o'tkazinglar degan British Council'da. Endi ular o'sha British Council, British Council u anaqalar bilan fond forumdan birga ishlagan bo'lgan. Manimcha ko'p shunaqa qolgan xalqaro tashkilotlar ham mana British Council ular baribir fond forumdan kelishib ish qilgan deb o'ylaymanda. Lekin ularni tadbiri mana masalan British Council bilan manimcha yomon emas edi. Lekin nima deydi, man o'zimni nuqtai nazarimni aytsam, butun O'zbekistonda bo'layotgan tadbirlar, mana ministerstvo, mana madaniyat vazirligi bor, deylik, yana boshqa fondlar bor, anaqalar bor, davlat tomonidan organizatsiyalar bor. Mani nazarimda hamma o'sha davlat tomon bo'lgan ishlari asosan fond forum o'ziga mujassamlangan, mujassamlanganda. Endi men hayronmanda uni masalan deylik madaniyat vazirligida byudjetni puli kam bo'lishi mumkin. Kebo'lsa madaniyat vazirligi mana bu ishlarni mana bunaqa qilgin deb qanaqa qilib tadbirlarni o'tkazsa qiyindi. Lekin fond forumda bunaqa muammolar bo'lmagan. Chunki bu Gulnora Karimovani forum bo'lgancha hamma xohlasang xohlamasang o'sha hatto xalqaro organizatsiyalar ham vaqtida aytganini qilib turgan. Endi nima bo'ladi? Endi bu ham bir fondlar bo'lgani yaxshi. Qotgan ishlari ham yaxshi. Lekin odamlar shunaqa bo'lishi kerak ekan deb o'zi patriotik nuqtai nazarda emas, ana shu Gulnora Karimovani kiyib qilganda, bu bilan mentalitetimiz.
Endi Umidaxon, sizni kamida bitta albomingiz mana shu fond forum orqali chiqarilmaganmi?
Mani fotografiski albomim haligi mani albomim fond forumga hech qanaqa aloqasi yo'q. Hech qanaqa. Ular menga hech qanaqa reaksiya qilmagan, yoki hali sotibotgan ham reaksiya qilmagan, chiqqan ham reaksiya bo'lmagan. Qanaqada ular o'zi parallel hayotda yashayotgan.
Endi Umidaxon, shuncha kitoblar chiqarildi, men qarab ko'rdim-da, kalligrafiya haqida, fotografiya haqida haqiqatda poligrafik jihatdan yaxshi kitoblar, ya'ni buni nimasi yomon? Mana shu kitoblar nima deb o'ylaysiz?
Makni kitabını gördüm.
Arkeologik demeler. Ular gibi burası batıyız.
Arkeologikini görgenim yok. Arkeologikini görgenim. Ha, uzun münuklar nazardan etsem. Son forumu utkazgen hale ki. Top buzu yok da. Lekin kimge doğulun yani? Kanakı kim oladı onu? Kaynı kançı sıldı satıladı? Ben çok hazırım. Zamanavi Toskendi kursatken ona yok. Hani, lekin tarihi atkırıkları bir gala indirgen. Ondan var uşanın atkırıkları var. Uşanına çıkarken. Birinci başıda Gülnara'nın rasmından, son forum orkasından. Şimdi dizaynı mesela devlet zamanında çıkardığı kitapları nispeten yapıyor. Lekin kim oladı o kitapları? Kanaka. O kitapları çıkandı. Halk kuradırken kuvarış gerekiyor. Geçti o zaman Ali Toşken'in okuyordu mu? Umman ki kendilerine rasımları mı okuydu mence? Umman kitap yollamaz. Eki Uzbekistan hakkında, Uzbekistan hakkında yakında bir kitabını gördüm, son forum çıkarılgenini. Bir çift yerli fotoğraflarından takipçiden haligi zıklıngen, kub pul kitkazılgenliği kurulup durdu. Kub kutu pul kutkazılgeni, Gülnara Karimova'nın haligi kriz sözlerimden. Bu para, ben için bu paralel dünya. Bence hiç kaçan bir zaman oradan rahatsız olsun mu, şahsla olsun mu, oradan rahatsızlama, uları kursatken hiç kaçan iki de paralel birbirinden tokunasın, tokunasmıyordu. Bir şu davranış şunarsa buydu, bir çekiliyle olup kimlerdi, şunu okasam bu işlet gitti. Bizanın real hayatımız geçken o hala okası yok.
Bir defa indi bana. Bir kitap kitaplarını gördüm ben, rassomlar kitaplarını. Çingiz Akhmarov degan ulkan O'zbek rassomining kitobi. Shuningdek Akmal Nur, Lekin Ibrohimov va boshqa yaxshi rassomlar kitoblari chiqqanda, shu kitoblar taqaldi Toshkentda. Bir san'atni mujassam bo'ldi. Bu nimasi yo'q endi bu yerda?
Endi men Likmakiyam, Akmal Nur, ular Chingiz Akhmarov, men hurmat qilgan rassomlar, ularni san'atini juda hurmat qilaman. Lekin men u albomlarni ko'rmaganman. Men faqat o'zi ikkita foto albom. Yaxshi, bu baribir shu yerda qoladi u albomlari. Hamma narsani 100% yomon deb qoralab tashlash mumkin emas u. Mana boshqa narsa qizida, ko'p narsa qilingan narsa jamiyatda, O'zbekistonda bir qanaqadir rivojlanish bo'lish uchun o'sha mana masalan madaniyat vazirligi, boshqa vazirliklar qilayotgan ishlarini o'sha o'zining ichidan chiqib, davlatdan byudjet olib, o'zlari o'sha haligi pul topganda ham o'sha odamlarni nima deydi, ishontirib, aytinglar mana shu narsa, mana kelajak uchun kerak, xalqimiz uchun kerak, jamiyat uchun kerak, rivojlanish uchun kerak deb topib ish qilinganda u boshqa rezultat bo'ladi. Fond forumi ertaga hech narsa bo'lmasligi mumkin. Ko'p narsa faqat shu Gulnora Karimovani fondi bo'lgani uchun plan topilavergan. Keyin nima bo'ladi? Yaxshi bo'pti, mayli yaxshi ishlar ham bo'pti. Keyin nima bo'ladi? Hozir endi nima bo'ladi? Kimga ishontirasan? Shunaqa kitoblar kerak bizlarga.
Umid Ahmedovani fikrlari edi. Demak, endi bu yog'i nima bo'ladi deyapti. Va hamma narsani 100% yomonlayvermaslik kerak degan gapni ham Umid Ahmedova aytib o'tdi. Endi yaxshi tarafi nima edi? Rahmatlini. Shohidaxon, o'sha fondning yaxshi tarafi bormi dedi bir.
Bilasiz, bu men uchun juda qiyin savol, chunki men
mana G'ulomjon aka eshitdingizmi? G'ulomjon aka qanaqa og'zidan bol topib gapirdi.
G'ulomjon aka lekin o'zi aktiv tashkil qilgan shu fond forumlarning aksiyalarida tushunarli albatta, balkim ham unga pul to'langanida u aytadida endi albatta. Lekin menimcha Kamoliddin ham to'g'ri aytdi. Umumiy O'zbekiston jamiyati uchun masalan oddiy odamlar bilan gaplashganda ular aytishyaptiki, xuddi mana onam ham aytdi. Mana qara, u Gulnora Karimova fond forumi orqali O'zbekistonni tashqi dunyoga ko'rsatadi. Qanaqa yaxshi ishlar qiladi jamiyat uchun. Ya'ni shu bir oddiy odamlarning fikrlari, ya'ni bu PR mashin juda ham yaxshi ishladi. Gulnora Karimova nima qilayotgani, mana ko'rsatadi, rivojlanyapti, madaniyatni rivojlanyapti, mana stil rivojlanyapti. Vistavkalarni qilyapti. Bu juda ham yaxshi.
Mana Gulnora o'zi tweetlarida yozdi-da Shohida, aytdiki, Ozodbek Nazarbekovga qoldi endi kunlaringiz. Sivilizatsiya kerak emas bizaga. Ozodbek Nazarbekov mana biz bilan marafonlarda yugurdi, menga patxalemlik qildi, lekin mani boshimda ish tushganda hozir u Sezarga aylandi deb o'zini mazlum haq ko'rsatyapti va o'zini taraqqiyparvar, o'sha modern hayot tarafdori ko'rsatyapti-da. Va kuningiz mana shunaqa kolxozdagi qoldi deyapti.
Ha, lekin o'sha Gulnora Karimova bir necha yil avval menga o'zi aytdi, o'zbeklar ular sivilizatsiyani xohlamayotgan bir xalq. Demak, u o'zini o'zi bilgan edi. bo'lmasligini. Lekin u bechora shu xalqning onasi bo'lib shu o'zbeklarga sivilizatsiyani tarqatmoqchi edi. Bechora o'z o'rni harakatlarini zoya ketdi.
Shunaqa kartina paydo bo'lyapti, shunaqa tasvir paydo bo'lyapti-ku.
Paydo bo'ladiki, lekin bu sun'iy bir narsa. Chunki o'zbeklar sivilizatsiyani istagan bir xalq. U Gulnora Karimovasiz sivilizatsiyamiz bo'lgan va bo'ladi. Lekin shu sivilizatsiya uchun xalqga ozodlikni berish kerak. Nafaqat shu siyosiy ozodlikni, lekin madaniy ozodlikni berish. Masalan, nimaga xudoshniklar, rassomlar senzura orqali faqat agar Gulnora Karimova ularni adobris qilsa, ular masalan o'z rasmlarini tashqariga, masalan Londonga olib kelishi mumkin edi. Nima uchun? Har kim agar xohlasa, kesin qilsin. Bu madaniyatmi? Bu madaniyatsiz. Va Umida opa to'g'ri aytgandilar. Bu o'zi oddiy xalqga nima aloqa bor shunaqa kitoblarni nashr etish, shuncha pul sarflash.
Agar yo'q, kitoblar yaxshi edi. Menga yoqdi kitoblar.
Yaxshi, lekin qancha pul sarflandi? Lekin mana yana bir marta qaytarmoqchiman. Pul qayerdan o'zi keldi? Qancha mana masalan bular balkim bu yerda pulni yuvish masalasi ham bor edi. Shuncha ko'p masalan proyektlarga ko'p pul olib, keyin bir qismini sarflanib, bir qismini o'z cho'ntagiga qolib ham shunaqa ham qollari bo'lishi mumkin edi. Lekin foydasi o'zi nima? Oddiy o'z hozir oddiy xalqga shu kerakmi endi? Agar masalan sen O'zbekiston haqida kitoblarni qilmoqchisan, balkim shu kichkina bolalarga tegishli literaturani nashr qilish kerak. Mana hozirgi kitoblarning sifati qanaqa? O'sha uchebniklarning sifati. Qani o'shalar? Bu dolzarb bir masalalar bor O'zbekiston jamiyati uchun. Shu
fond. Yo'q, endi qarang, diktaturani bir jozibali tarafi yo'q bo'lmadimi? Masalan, diktatura desak, bir mana bu tanklar, bir yashil rangdagi, qanaqadir xuduk rangdagi o'sha Mirziyoyevga o'xshagan odamlar ko'zimiz oldimizga keladi, lekin Gulnora ancha rang-barang edi, veseli, mana bu chiroyli kaleidoskopga o'xshagan, karnay surnay, shunaqa narsalar ozgina zerikarli bo'lib qolmadimi hayotimiz? Fond forum ketgandan keyin.
O'zi Gulnora Karimova xos siyosiy sahnadan ketgandan keyin albatta jurnalistlarning siz bizning hayotimiz juda ham zerikarli bo'lib keldi. Albatta, chunki men bu sarkazm bilan aytayapman, chunki hozir nima O'zbekiston siyosiy sahnaga qarasak, kim qoldi? Biz shu odamlar haqida nima bilamiz? Hech narsa bilmaymiz. Ham Mirziyoyev haqida, ham Rustam Inoyatov haqida.
Ular Twitter yo'qda ularda. Mirziyoyev tweet yozmaydi.
Lekin Gulnora Karimova bittasi yagona bir edi, Twitter orqali odamlarga shu narsalarni aytib, biz u haqida ko'proq narsani bilamiz. Ha, lekin Gulnora Karimovani diktaturaning bir yumshoq imiji deb ko'rsatib ham bo'lmaydi. Baribir Gulnora Karimova ham shu rejimning diktaturaning bir produkti bo'lib, shu diktaturaga ishlaganida va foyda qilganida. Shuning uchun balkim biroz rang barangroq bo'lsa ham baribir diktaturaning bir yumshoq imiji bo'ldi.
Albatta, Food Forum degan eshittirishni olib boryapman Pragadagi studiyada. Endi Kamolda sizning fikrlaringiz, ya'ni bir yakuniy fikr desak, chunki eshittirishimiz oxiriga yetib qoldi.
Bilasizmi, Food Forum O'zbekistondagi siyosiy rejimning bir boshqa bir mohiyatiy tomonini ochib berdi nazarimda. Bir tomondan qilinishi mumkin bo'lgan ishlarni ko'rsatdi. Ikkinchidan bir qancha o'zining xatti-harakati bilan, ya'ni Gulnora Karimova va uning Fondlar forumi bir qancha qiziq va markaziy bo'lgan savollarni o'rtaga kelishiga sabab bo'ldi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, mana yuqorida ham aytib o'tildi, O'zbekiston Madaniyat vazirligidan ko'ra prezidentning qizi Gulnora Karimova tashkil qilgan nodavlat tashkilotning faoliyati misli ko'rilmagan darajada qudratli bo'ldi.
G'ulomza Yoqubov ham shu gapni aytdi.
Xuddi shunday, ya'ni e'tibor bersangiz, bu Fond Forumning tashqi dunyoda, xorijiy davlatlarda, ya'ni dunyoning eng asosiy davlatlarida hattoki vakolatxonasi bor, ya'ni Parijda, Tokioda, Amerikada va boshqa joylarda.
Hozir yo'q, endi yopildi hammasi. Yo'q, yo'q hozir.
Xo'p, yopildi, lekin shu paytgacha ular ishladi, bilasizmi? U yerda bitta odamni ishlashi uchun unga oylik berish kerak. Bu nechta vakolatxona bor va nechta odam qancha oylik oldi, buni tasavvur ham qilish qiyin. Ya'ni bir paytda O'zbekiston elchixonalaridagi odamlarni oylik bilan, dunyo darajasidagi oylik bilan ta'minlash muammo bo'lib turgan paytda, agar tashqi dunyodagi O'zbekiston elchixonasini odamlarni bir ya'ni sharoitiga qarasangiz, boshqa davlatlardan ko'ra anchagina imkoniyatlar cheklangan.
Bali bilishimcha o'sha yerdagi ikkinchi kotiblarga dagruska qilib berilmadi bu narsa.
Ya o narsa hamma davlatda bo'lgani yo'q. Masalan, Parijda aniq vakolatxona bor edi. Meningcha Londonda ham bor edi, Tokioda ham. Mana shu ikkinchi kotiblardan tashqari alohida maxsus vakolatxonalar ham ochilgan edi. Bu taxminan bir 5-6 davlatda bo'ldi, adashmasam. Endi mana ikkinchi tomondan, ya'ni nima uchun Gulnora Karimova qilgan ishni boshqalar qilmayapti yoki bitta Gulnora Karimova qilyapti, boshqa hech kim qila olmayapti. Mana bu eng asosiy savol. Endi Gulnora Karimovada shu paytgacha ijod erkinligi kuzatildi. Haqiqatda ijod erkinligi bu qo'rquv yo'qligining, uning zihniyatida, uning tafakkurida bir tomondan qo'rquv yo'qligini, ikkinchi tomondan resurslar serobligini ifoda qildi. Lekin O'zbekistonda biror bir boshqa shaxs yoki biror bir davlat mutasaddisi bo'lmadiki, uning zihniyati qo'rquvlardan xoli bo'lsa yoki resurslari serob bo'lsa. Ya'ni mana shu holatlar aslida, ya'ni bu jiddiy holat, jiddiy masala. Endi mana fond forumning yopilishi bilan bu tadbirlar to'xtaydi. Lekin vazirliklar fond forumdek ishlay olmaydi, chunki vaziyatning o'zi chuqur muammoli. Ya'ni bu muammolar yo'qolmaydi, faqatgina yoki qaytadan Gulnora Karimova yoki keyingi rahbarning uning eng ishongan arzandalari o'ziga mana shunday erkinlikni jur'at qilib bera oladi. Lekin bu bilan vaziyat yumshamaydi. O'zbeklar, O'zbekiston aholisi, O'zbekiston millati xursand bo'lmasin, ya'ni fond forum bizga to'y qilib beryapti deb. Chunki kelajakdagi katta resurslarni olib, undan 5% yoki 10% unga xursand bo'layapti, ya'ni o'shani berganiga. Agarki davlat normal ishlaydigan bo'lsa va xalqning haqqini, huquqini beradigan bo'lsa, uni olib qo'ymaydigan bo'lsa, odamlar hech qachon birovning yordamiga bir ehtiyoji bo'lmaydi. Ya'ni O'zbekistonda shakllangan kambag'allikning, resurslar yetishmasligining asosiy sababi haq-huquqlarning yo'qligi. Qaysi jamiyatlar boy dunyoda? Mana nefti bor, gaz bor jamiyatlar boy emas. Aynan erkinliklar oldin qancha oldin o'rnatilgan bo'lsa va inson resursi ishga solingan bo'lsa, shu davlatlar boy va hammasi to'q va farovon, ular ko'p yashaydi, kam kasal bo'ladi, hech qachon hech qaysi ochlikdan yoki xorlikdan dunyo kechmaydi yoki har xil kasalliklarga duchor bo'lmaydi. Avtoritar davlatlar aksincha tabiati iqlimi yaxshi bo'lgan, resurslarga boy bo'lgan davlatlar ko'proq aholisi qiynaladi. Ular ko'proq dunyoda zulm ko'radi. Ko'proq kasal bo'ladi, ko'proq ochlikka uchraydi. Chunki ularda erkinliklar yo'q. Erkinlik bo'lar ekan davlatlar shakllanadi. Ya'ni davlat institutlari ishlay boshlaydi ertami kechki. Boshqa iloj bo'lmaydi.
Shuning har bir tarafdan tugashi dedi, Konfutsiyada bitta gap bor, Kabolda Konfutsiy aytadi, har bir tarafdan tugashi boshqa bir tarafdan paydo bo'lishi. Bitta narsani ya'ni nima paydo bo'ladi, bu ketdi. Alvida fond forum desak, nimaga salom deymiz endi? Nima kelyapti?
Endi birdaniga bir narsaning kelishiga umid qilib bo'lmaydi, chunki hozir Gulnora Karimova o'yindan chiqarlar ekan, buning loyihalari hammasi yopiladi nazarimda. Ya'ni avtoritarizm, ya'ni yopiqlik bir rejimiga o'tadi. Lekin avtoritarizm O'zbekistonda, mening ishonchim komilki, bundan keyin globalizatsiya sharoitida o'tgan asrlardagidek, asrlar davomida, ming yilliklar davomida ishlay olmaydi. O'zbekiston dunyodagi eng katta qit'a, Yevrosiyo qit'asining eng markazida joylashgan va O'zbekiston o'zini chegara qilib olib, o'zini ta'minlashi mumkin emas. Million odam Rossiyada va boshqa dunyoning boshqa davlatlarida. Bundan keyin internetni, smartfonlarni va har 6 oy, 8 oyda yangi texnologiya avlodlari paydo bo'layotgan davrda O'zbekiston jamiyatining tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish va buni ushlab turish imkoniyati bo'lmaydi. Katta o'zgarishlar kutyapmiz.
Rahmat, katta o'zgarishlar kutyapmiz. Demak, hozircha Fond forumga alvido dedik, endi o'lganni ustiga tepgan bo'lmasin. Mana shu fond forum haqida yaxshi fikrlar aytgan Jasur Xamroyevga yana so'z bersak, Jasur Xamroyevni demak fond forumga alvidosini eshitirsak qo'yamiz.
Endi fond forum birinchidan el ishonchini qozona oldi, umuman jamiyatni turli qatlamlarga kira oldi, o'sha yoshlar. Mana oxirgi qiladigan ishlarini, oxirgi loyihalarni yodgaladigan bo'lsak, mana masalan bu nima deydi, analoga boshqa bir o'sha xayriya fondlari, umuman shu sohaga tegishli boshqa bir fondlari faoliyati umuman kuzatilmaydi. Kerak bo'lsa butun dunyoda mavjud topilmaydi. Mana o'sha mingta nikoh to'yi, mingta sunnat to'yi masalan loyihasini olish mumkin. Undan tashqari hayot uchun o'sha ko'krak bezi saratoniga qarshi u judayam bir yaxshi o'ylangan loyiha va bunaqa loyihalar yangi avlod judayam ko'p yosh bolajonlarni iste'dodlilarni demak yuzaga chiqardi. kelajak ovozini turli xil o'sha yo'nalishlarda o'sha yoshdagi insoniyatlar uchun deyadim va ularni qizorligiga chiqara oldim. Shu ma'noda olib aytadigan bo'lsak, Fond Forum tomonidan juda ko'pchilik ishonchiga kirildi va judayam bir nima deydi taniqli judayam bir xalq orasida nomi mashhur bo'lgan fondga aylana oldim. O'sha ma'noda demak bu yerda juda ko'p insonlarni mehnatini ko'rish mumkin va ularni bugungi mehnati besamar ketmadi deb o'ylayman.
Endi buni o'rnini kim bosadi? Madaniyat vazirligi qila oladimi shu ishlarni? Mana yopildi Fond Forum.
Man nazarimda qila olmaydi. Sababi g'oya degan tushuncha borda, chunki g'oya u judayam haqiqatdan o'sha kerakli boshlardan chiqadi agar tadbirgar bo'ladigan bo'lsa va bu g'oyani tagi bo'lmasa ekan bunaqa katta loyihalarni amalga oshirib bo'lmaydi. O'zi hayotda bitta loyihani g'oyadan to loyihagacha shakllanib uni yuzaga chiqarishi judayam katta bir sabr, matonat, ish, o'sha bir qarama qarshiliklarga nisbatan javob, ancha narsani ancha bir etapdan o'tish kerakda va mana shu etapdan o'tolgandan keyin bir loyiha sifatida xalqqa oldida namoyon bo'ladi. Demak aytilishi mumkin manilikning ko'zini yetmaydi, balki boshqa bir shu fondga o'xshagan fond yoki bir qanaqadir tashkilotlarni ishi yuzaga chiqishi mumkin, lekin Fond Forumdagi katta qudrat bilan ishlolmasa kerak.
10 yil ko'pmi ozmi qilingan ishlar bilan muqoyasa qilinsa 10 yil faoliyat
bu 10 yil judayam oz muddat deydi, balkim bundanda kattaroq ishlar qilishligi mumkin edi. Bunga ishonchim komil edi, chunki o'sha masalan bir haftalik tadbir o'sha jarayondagi shu bir haftani ichida 100-200 dan ortiq tadbirlarni nima deydi tashkil etilishini o'zini tasavvur qilish juda qiyin masalada va shu lekin amalga oshib kelgan shuncha payt, demakki bitta xulosa bo'lariki mana shu bular 10 yil faoliyat davomida o'sha 10 yildan ortiq bo'lgan ishlarni yuzaga chiqarib qo'ydi. Mana ko'p ayrim tashkilotlarni bilamiz, masalan 20 yildan beri faoliyat yuritadi, 25 yildan beri faoliyat yuritayotganlar bor, shunchaki nomi bor xolos, lekin ular nomini ham hech kim bilmaydida, lekin bular Fond Forumi eng ko'p yutug'i ishi bilan kimligini isbotlab qo'ygan tashkilot. Haqiqatdan mana o'sha 10 yillik muddatda 3000dan ortiq loyihani amalga oshirish bunga shunchaki bilmadim qoyilan qolish kerak.
Mana Jasur Hamrayevni fikrlari edi va o'zbekistonda siyosat alomatlari paydo bo'lganga o'xshayaptida, chunki o'zbekistonda Gulnora Karimova qadar istalmagan shaxsday tuyulyapti, hamma jim, matbuot jim va shov shuv o'zni rahbari Jasur Hamrayev uni oshkora qo'llab quvvatlayapti. Endi bu holatga nima deysiz?
Bu alohida holat, chunki bu odamlar aytayotgan fikrlari o'zbekistondagi o'rta statistik odamlarning fikrini ifodalamaydi. Yillar davomida Gulnora Karimovaga juda yaqin bo'lgan va yaqinligi bilan g'ururlangan va o'ziga ma'lum bir imkoniyatlarni kengaytirgan shaxs sifatida qaraladi. Undan tashqari boshqa bir holat ham bor. O'zbekistonda O'zbekiston zihniyatida avtoritarizmni tushunishga moyillik va unga yaqin bo'lish orqali o'ziga resurslar shakllantirish siyosiy psixologiyasi juda ham kuchli, har doim shunday bo'lgan, lekin keyingi yillarda bu juda ham kuchaydi. Ya'ni O'zbekiston zihniyati bu aslida hozirgi holatdagi ko'rinishi hali kelajakda O'zbekiston davlatchiligiga va jamiyatiga ko'pgina muammolarni shakllantirishi mumkin bo'lgan zihniyat, bu imkon qadar moslashishga harakat qiladigan va anchagina bir siyosiy fantaziya desak bo'ladi, mana shu siyosiy fantaziya qilish va kelajakni bir boshqa holatlarda ko'rishga moyil bo'lmagan, mana shunday tajribaga ega bo'lmagan bir holat. Shuning uchun bu odamni aytgan fikrlarini Gulnora Karimovaning juda ham unga yaqin bo'lgan sobiq yoki joriy bir izdoshlaridan deb qarash kerak. Lekin ayni paytda ham O'zbekiston jamiyatida mana shu Gulnora Karimova qilgan tadbirlarni resurslar qayerdan kelyapti, nima maqsadni ko'zlayapti, mana shu savollarni qo'ymasdan yaxshilik qilyaptimi, demak har qanday yo'l bilan bo'lsin, hattoki tadbirkorlarni talash, ularni bosish orqali bo'lsa ham bizga yaxshilik qilyapti-ku, biz olyapmiz-ku, demak bizga yaxshi bo'lsa bo'pti-da degan bir yondashuv ham aslida mavjud, afsuski.
Afsuski, demak eshitishimiz nihoyasiga yetdi. Alvido Fond Forum degan mavzuni muhokama qildik. Eshittirish qatnashchilariga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Sog'-salomat bo'linglar, xayr omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.